Hoentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao izao maraina izao fa afanganana ny asa rehetra fampandrosoana ny tanàn-dehibe ho an'ny tontolo tsy misy etona karbona manimba ny tontolo iainana izay no lohahevitra entintsika manamarika ny andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana anio. Ho atao toeram-pitsangatsanganana tena malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka mahasintona mpizahatany torapasiky Libanona ny Taolagnaro natomboky ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy teo ny asa fanamboarana izany. Tokantrano maherin'ny 5000 sy 7000 avy amin'ny distrika 3 eto Madagasikara no misitraka ny vatsinankohonana izay fandarana asan'ny governemanta malagasy ary indra ministera mponina ary tanterahy ny FID. Any ivelany kosa dia filoham-panjakana 530 ary mpanefoefo na miliardera misa 300 no voatointoina voninahitra anatin'ny Pandora Papers izay vokatra fanadidinana tao nivoaka omaly. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy fahaefatra ny volana oktobra izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao ary Livandrana efa malala no eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra amin'ny antsipirim-baovao isika, afanganana ny asa rehetra fampandrosoana ny tanàn-dehibe ho an'ny tontolo tsy misy etona karbona manimba ny tontolo iainana. Izay no lohahevitra entintsika manamarika izao alatsinainy voalohany amin'ny volana oktobra izao izay natao andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana. Manamarika izany sika eto Madagasikara ary mifandraika amin'ny lohahevitra io ny fivoavan'ny toetr'andro sy ny ezaka izay tokony atao mifanaraka amin'izany amin'ny fanorenana toeram-ponenana eto Madagasikara. Ivon'ny fandarana asan'ny firenena mikambana izay iarahamina amin'ny ONU Habitat izay sampana misana ny toeram-ponenana hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny fandrafetana toeram-ponenana maharitra afaka miatrika ireo loza sy ambana ho an'ny mponina sahirana ara-pivelomana monina ny tanàn-dehibe. Maro ny fotodrafitrasa orin'ny fitondrana ankehitriny izy ary natao hifanaraka mifanajana ny tontolo iainana avokoa izany hitazonana ny Madagasikara izay mbola isan'ny firenena manana ta ambany indrindra amin'ny entona karbona. Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa.
Madagasikara dia isan'ireo firenena manana ta ambany indrindra amin'ny famokarana entona karbona, kanefa dia mizaka ny mafy vokatry sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ny ahitany ny tondra-drano ary apatsahivina fa mihoatra ny 100% ny malagasy ny famiaina an-tanàn-dehibe ankehitriny, ary zany dia tsy tsahitombo ao anatin'ny 20 taona ho avy. Antony manokana tsy maintsy anomanana dia n'izao ny asa rehetra ho fampianana ny famokarana entina karbona zay manimba ny tontolo iainana sy mampiakatra ny hafanany tany ety an-tanàn-dehibe. Ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano 250 ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ho fanovana endrika tanteraka Madagasikara amin'ny alalan'ny fananganana ireo fotodrafitrasa lehibe sy maharitra dia maro ny tetikasa hotanterahana fanaraka amin'izany lohahevitra izany, indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo sy fampianana ny toanan'ny fiarakodia izay miteraka fahavitony tontolo iainana. Ny famerenana indray ny fitaterana an-dalambi tanàn-dehibe na ny train urbain, ny fametrahana ny teleferika izay fomba fitaterana manaja ny tontolo iainana indrindra maneran-tany.
Ao anatin'izay fananganana fotodrafitrasa manaja ny tontolo iainana izay indrindra dia ho atao toeram-pitsangatsanganana tena malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka mahasintona mpizahatany ny torapasiky Libanona any Taolagnaro natomboky ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy teo ny asa fanamboarana fanatsarana ary fanitarana ny Libanona aharitra 5 volana moa ny asa. Hoarovana hatrany nefa ny endrika mahafinaritra izay efa mampiavaka ny Libanona ary hoarovana arak'izay azo atao ihany koa ny tontolo iainana hoy ny tomponandraikitra satria kaony rika ny ranomasina ity torapasika ity.
Amboarina indray mandeha zany an les courants du nerf atao végétalisation mba hahafahan'ny zavaboary miaina indray mandeha. Noho izay toeran-javaboary omena zay an dia ahevitra ny fampiasan'ny olombelona anazy ahena mba hahafahan'ny natiora miaina sy maka ny toerana indray mandeha zay tsy na nitadiavina rehefa mandeha mamonjim-boritseraka. Dia namena toerana aby zany ny mpampiasa anazy retraretra ka amin'ny sisina mankany aty an misy ny mpamita. Amin'ny toerana misy an'ny buvette an dia misy ny mpianavoly sy ny mpihinana ny huitre sy ny koro ny dec anankiray lehibe izay mametraka ho fiarovana ny crête du nerf iny an no hahafahan'ny olona mitsangatsangana sy mipetrapetraka sady mijery ny masoandro.
Larapamena anatiny tetika saraka izany ny fiarovana ny torapasika tsy ho simba. Fototrafitrasa maro ihany koa no apetraka ao Libanona, izy toerana fanaovana fampisehoana toeram-pialamboly, toerana fialana etaeta, isy connexion wifi mamempona ary azo hitarina izy toerana fanaovana fanatanjahantena ihany koa. Ny fampandrosoana ara-toekarena no kendrena hoy ny filoha Andrajoela raha nanomboka ny fototrafitrasa tamin'ny sabotsy teo.
Manomboka androany, anomboka ny asa. Fa ny olona retraretra manerana ny Madagasikara dia ho voasarotra, ary ny olona retraretra izay tonga eto taolany aro dia tsy mahita fort dauphin, tsy maintsy maketo Libanona, satria dia ataontsika mamirapiratra mahafinaritra ary tena anamarika ny tantarany taolany aro ity toerana izay hotokanantsika androany ity. Ny olona mitondra ny firenena dia olona tsy maintsy manana vision, manana viny, mijery lavitra, ary indrindrindrindra efa mieritreritra sady hoe ny zavatra retraretra mba hampirindra ny fampandrosoana.
Fa mikasika indrindra moa ity fanamboarana ny torapasika Libanona ity dia miara-miasa fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny orinasa Telma. Taorian'izay dia nitokana ny biraon'ny faritra Nosy izay nasia mpanamboarana ihany koa tany taolany aro ny filoham-pirenena mivady. 270 tapitrisa ariary no nanaovana ny trano, ka ny 550 tapitrisa ariary dia avy amin'ny faritra Anosy. Fa ny 300 sy 200 tapitrisa ariary kosa avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny ona tamin'ny vahoaka ny taolany aro teo anoloan'ny lapan'ny tanàna avy eo ny filoha natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'izany ny governora vaovaoan'ny faritra Anosy Rarimbola Jocelyn. Ny solo an'Andriamatoatra efindrazana Jery izay lasa ministry ny asa vaventy. Ny tolakandro ny sabotsy teo moa no natao ny famindra-pahefana ho an'ity governora vaovao ity. Nandritra ny kabarin'ny filoha tamin'ny sabotsy tolakandro ihany koa no nampahafantarany ireo tetikasa anafoanana ny kere any Anosy Androy. Ny tetikasa lehibe hitarian-drano amin'ny alalan'ny pipeline miaingan'ny FAO hatrany Ambovombe izay atomboka amin'ity taona ity, toy izany ihany koa ny fanamboarana ny RN13 taolany aro hatrany Ambovombe sy Iosy Betroka. No mafisy ny filoham-pirenena Andrajoela ihany koa moa ny fahavitan'ny orinasa Nutrisud izay amokatra fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy any Androy sy Anosy. Tsahivana fa tany amin'ny faritra Anosy ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny farany herinandro iny dia nizara rakibolana ho an'ny mpianatra teny anivon'ny EPP. Mikasika manokana izay rakibolana izay indrindra moa dia maro amin'izao fotoana izao ireo sekoly no maniry ahazo ity rakibolana izay zarainy mpitondra fanjakana ity sambany. Hoy ireo mpanabe no nisy rakibolana ny volavolaina manokana ho an'ny mpianatra toy izao, sady amin'ny teny pirenena telo avetrany, izany hoe amin'ny teny malagasy, frantsay ary anglisy. Ezaka lehibe no vitany mpitondra amin'ny alalan'ny ministera fanabeazam-pirenena mizara maimaimpoana ho an'ny ankizy anala CP ity rakibolana ity izay iara-malala moa fa tsy takatra fa efa mividy ny ankamaroany iray aman-dreniny mpianatra malagasy, kanefa tena ilaina. Noho izay lanja ny rakibolana sy tena mazava-dehibe aza amin'ny fianarana ankizy izay indrindra no mbola hiangavian'ny sekoly maro mba hanomezana ity rakibolana ity ihany koa ho an'ny kilasy rehetra hatrany amin'ny kilasy famaranana aza, fa tsy ny kilasy fahadimy ihany, ka nanaovan'izy ireo antso manokana amin'ny ministera mba hijerena ny hafahana manatanteraka izany. Tokantrano maherin'ny 5,700 avy amin'ny distrika 300 eto Madagasikara no misitraka ny vatsin'ankohonana. Fandaranasan'ny governemanta malagasy izay arindra ministera mponina izy io ary tanterahin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement mamatsy vola manodidina ny 340.9 tapitrisa dolara an'ity fandaranasa ity ny banky raisam-pirenena, miampy ny famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy 3.5 tapitrisa dolara. Tsahivana fa ny vatsin'ankohonana dia toana rabola omena ny tokantrano marefo ho an'ireo manana zaza latsaky ny 200 taona izay mbola manohy fianarana. Ho an'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany dia distrika efatra no misitraka izany. Manakara Mananjary, Kongo ary Vohipeno analiny ny tokantrano no nahazo fanampiana. Ho an'ny distrika amin'ny Vohipeno manokana, Madiva Ifarana fandaranasa milaza ny vokatra moa ny tale iraisam-paritry ny fidan'ny Vatovavy sy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ramatora Zafy Miarantsoa, Verso.
Asy lazaina fa tratra ny tanjona tao amin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa vatsinankohonana tanterahan'ny fidy atao amin'ny distrikta ny Vohipeno ny fivoaran'ireo tokantrano maro samihafa nandray ny vatsy nentin'izy ireo nampidirana an'ireo ankizy madinika an-tsekoly indrindra ireo efa nitsoaka andaharana ary indrindraindrindra koa nampivoarany fiainan'ny tokantrano tsirairay avy. Vokatra azo raha antsika amin'ny teny izao dia azo lazaina fa mahafa-po voalazan'ireo mpisitraka ombienombieny ny fivoarany tao anatin'izay nanomezana azy ireo tosipietsika maro akoatra ny vatsy izay efa voaray tao anatin'izay fotoana izay. Ho tapitra ny tetika asa madiva dia madiva ho an'ny distrika ny Vohipeno février 2022 no fandraisam-bola farany.
Fa fantatra ihany koa fa hitatra amin'ny faritra hafa indray ny fandarana asa vatsinankonana hoy ny taleresa paritry ny fidy any Manakara Ramatora Zafy Miarantsoa Verosoa Atrany.
Mbola maro ireo faritra mbola mangeta eto ary tokony mbola hotosika ao anatin'izay dia misy faritra vaovao indray izany no hisitraka ny fandaharana asa manombo Oktobra 2021 izao sahady dia efa hisitraka fandaharana asa vatsinankonana ireo faritra hafa akoatra ny fanesana tao anatin'ny dimy taona. Raha ho an'ny ty amin'ny faritra hiasan'ny fidy Manakara dia distrikta ny Kiongo no voalahatra fa hisitraka vatsinankohonana dia ny distrikta ny Farafangana eo amin'ny 8 arivo sy iray alina eo ny mpisitraka eritreretina ho fantenana hisitraka izany tetika asa izany ho an'ny distrikta anankiroa. Miankina amin'ny isan'ny mponina ao anatin'ny distrikta no hafana mamaritra ny isan'ny mpisitraka.
Ao anatin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia saika tsy mbola nanao vaksiny avokoa ny ampahefatry ny zaza malagasy ary mbola ny 7.5% ny zaza malagasy ihany no manao vaksiny araka ny antotanisa avy eo anivon'ny OMS Madagasikara. Ny fahitana izany indrindra no nahatonga ity sampandraran'ny firenena mikambana misahana fahasalamana ity nanantona fikambanana fity Tarindra Matoa Mialy Rajoelina mba anoizany ezaka ataony amin'ny ahafahany zaza malagasy misitraka vaksiny. Araka namba ny solotena maritry ny OMS eto amintsika dokotera Charlotte Faty Ndiaye niarany asa ny fikambanana fitisy ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ary ny OMS Madagasikara ka vita indray ny ivotoerana sakaizany vaksiny ao amin'ny CHRR Philbert Tsiranana Antolagnaro ivotoerana fanaovam-baksiny faefatra nataon'ny fikambanana fitisy ny OMS Madagasikara izy io naprisika ny ray aman-dreny hitondra ny zanany atao vaksiny moa ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina.
Manentana antsika ray aman-dreny azavariana fa ito atao vaksiny maimaimpoana ety amin'ny tobim-pahasalamana ny zanantsika fa zony izy ireo ny hotsaboina sy arovana amin'ny aretina. Aza manana aya fa tsy misy atahorana tsy misy vokadratsiny ny fanaovam-baksiny ny zaza. Ny vaksiny dia anisan'ny fomba mahomby hiarovana ny zaza otomady fanefitry ny aretim-pindra sy valana aretina samihafa ahafahana mitsinjo sy antoky ny fahasalaman'ny taranaka. Ho antsika eto Madagasikara dia efa misy ny tetiandro fanaovam-baksiny ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny heritaona. Tokony hoatsaina ny fotoana voafaritra anaovana vaksiny sy ny famerenana na rappel.
Anatin'ny laharam-pahamehan'ny fitondrana ankehitriny ho ikosan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tany Taolagnaro tamin'ny fitokanana ity ivotoerana fanaovana vaksiny ity ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ka ao anatin'ny izany indrindra no ampianana ny tapa-hafatesan'ny reny sy ny zaza amin'ny alalan'izay fanaovam-baksiny izay eto Madagasikara. Ny ministra profesora Azely Arvelo Randriamanantany.
Rehefa tsy vita vaksiny tokoa ny olona anankiray tokony hanao an'izany dia misy ny aiay sy ny fanahina amin'ny firongatandreo aretina izay asoloa soroana amin'ny alalan'ny vaksiny. Raha tsy aivana tokoa mantsy dia tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nisy ny valana aretina kitroro teto Madagasikara ary ankehitriny araka ny voalazany Ramatoa solotena maharitry ny fikambana be resa-pirenena mihany fahasalamana teo dia hitasoritra mifaritra vitsivitsy eto Madagasikara koa ny valana aretina lefakozatra. Ny fanatsarana ny tolotra fanaovam-baksiny amin'ny alalan'ny fametrahana izao fototra fitrasa izao eto amin'ny hôpitaly Philibert Tsiranana izao dia fomba anankiray ahafahana misoroka an'izany valana aretina izany.
F fa izany ompetsy ny sosialy hatrany isika ny tombo ireo trangana herisetra samihafa nandritra ny krizy ara-pahasalamana izany hoe tamin'ny fisiny valanaretana COVID-19 raha nitatitra avy eo amin'ny fikambanana mpiarony izon'olombelona tafakatra hatrany amin'ny 5 isan'andro ohatra izay tranga izay raha ny fitarainana voarain'ny ONG tsara manaso laza ny mpitarika ity fikambanana ity fa ireo zaza mambehivavy no tena nizaka izay herisetra amin'ny endry samihafa izay nandritra ny amehana ara-pahasalamana maro ireo fitarainana natolotra ny mpitandro filaminana natolotra izy ireo teny mpitandro filaminana sy ny fitsarana antony ny fahasairana ara-bolana isan-tokantrano ka nihitatra amin'ny fanaovana herisetra ny filoham-panorona ny ONG tsara manaso anisan'ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona Patrice Ranefson
ny fikambanana tsara manaso manokana dia anisan'ny nijery akaiky ary nitondra ny anjara briky amin'izay ifamana izay olona izay amin'ny alalan'ireo fandraisana an'ireo fitarainana isan'andro zany a dia mahazo fitarainana zay a zay misokajy ny anatin'ny ny zaza tsy ampitaona misokajy indrindrindrindra ao anatin'ny vehivavy zay tena mitondra ny tserany any anatrehan'ny tsy fanampiny ny vady a nandray famonoana mihitsy aza raha atontsika hoe atao kajikajy tsotsotra dia matetika ao anatin'ny ray andro zany a hatramin'ny telo na dimy a no fitarainana raisinay a isan'andro nisy tokoa ny herisetra ny opapana indrindra tamin'ny resaka fanolanana dita tsy moa zany fa be dehibe ny mijoro tsy ny fikambanana taritika andro fa hatramin'ny fikambanana ireny tarity ny ramatovadin'ny filoa ny fikambanana zay miara-miasa aminay eo amin'ny sehetry ny plateforme ny droits humain a dia mbola mandray a ny fitarainana ary anisan'izany a ny fanomezana sakafo an'ireo ankizy zanaky ny voafonja kamboty a tamin'ny fotoandre zay nyarahana tamin'ny programme alimentaire mondiala sy ministeran'ny population moa isaoranazy be dehibe a zay koa manana sekoly a zay mandray a reo zaza olona sahirana zanaky voafonja ny olona sahirana de o anatin'ny fanabiazana satria tafetro anatin'ny zony ankizy zany a ary anisan'ny navitany madagasikara sony zany a fanatanterahana zay zonny ankizy zay
any amin'ny faritra toy ny tany amin'ny faritra samihafa teto amin'nosy dia tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny 50 taona ny joroan'ny polisim-pirenena ny polisy tany Betafo tamin'ny herinandro lasiny teo Rabeasina antenaina radio zaraso Betafo no anandefa ny vaovao
azakazaka ny hodidina ny tanàna na raha niasa fanadiovana ny profesan'ireo polisy eto Betafo no nanamarian'izy ireo izay tsingerintaona 50 izay raha ny fanazavan'ny komisera randriam-pino manana Martin tompony andraikitra voalohany misanany filaminam-bahoaka eto an-toerana teny fanefa iraisan'ireo polisy manerana ny nosy mandritra izao tsingerintaona izao moa no hoe polisim-pirenena miaro sy manampy ny vahoaka manampy fanazavana ary ny komisera randriam-pino manana Martin tompony andraikitra misanany filaminam-bahoaka eto amin'ny komuna ambanivohitry Betafo
zava-dehibe zany 50 taona zany tia le fa matso raha zanyzary zay ary zahay polisy pirenena Betafo dia mivonina mandrakariva ary manana zay tarigiza zay foana ngama tsy milaza hoe mitsangamena zay raha mizaritra misy ety Betafo fa raha amin'izao fotoana zao dia azo lazaina hoe mba milaminamina raha ampitahana amin'ny tanàna hafa ny tanàna Betafo dia ngama dia raha zava-dehibe aminay fa 50 taona
fa raha itodiana kosa ny vokatry ny asan'ireo mpitandro filaminana eto Betafo nandritra ity volana septambra ity dia fantatra fa olona dimy voasaringotra sy nandray anjara mivantana tamin'ny vakitrano eto amin'ny toerana nefa niakatra fitsarana ary voatazona mponja vojomaika miandry ny fitsarana azy ireo raha ny fanazavana ny menty tompony andraikitra ity an-trany misy amin'izy ireo nefa mpamery keloka ary voasambotry ny polisy matetika saingy mahazo fahafahana hatrany eo anivon'ny fitsarana araka izao fanampympanazavana izao
mizaratra mampalero anahy fotsiny de ohatran'izao hoe misy ihany koa olona kondanezy nefa mandehandeha aty amin'ny tanana antsika ity dia reny zany efa misy mijery anraisinay misy olona falefany an-tibinaly dia mifitarana moa ny tompo-kevitra amin'ny zaratra zay fa mahasirosina di nahitana hoe misy fahadisoana heroka hitany ataony a
olana lehibe ho an'ireo mpitandro filaminana eto Betafo raha ny fanazavana voaray ny tsy fampian'ireo fitaovam-piasana entina manao ny asan'izy ireo ka anairana sy anaovana antsoavy amin'ny ministra pia mba azahoana vokatra tsaratsara kokoa atrandry izay no vaovao aza mpitany avy ety Betafo teo Rabeasina antenaina avy eto amin'ny radio zaraso ho an'ny pieny ny fampalalam-bavao ny radio Don Bosco
zay ny tamin'ny Betafo azo lazaina fa efa miaina anatin'ny filaminana kosa ny mponina any amin'ny komina miandry arivo any amin'ny faritra Bongolavy ankehitriny noho ny firaisankina ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana nampafantatra izany ny ben'ny tanàna Rajoanary Vony Jocelyn teo amin'ny fandraisam-peo ny Armino Randriamamonjy any Tsiroano Mandidy
Raika ambin'ny folo fokontany eo amin'ny commune koa fa ny toerana mbola mba misy ala trombo tsirairay zany a dia mifokontany Mandrarivo dio a sy mifokontany na Sarotra voka fa ny ankoatran'izay a tena milamina. Manao sensibilisation a village par village a fokontany par fokontany a ny fampianarana ny olona zany hoe anaramaso olona mivoaka Smiditra manaramaso ny bokom-bahiny a dia ny fametrahana ihany koa ny miaramila zany ao anatin'ny commune koa dia ahitana maramila folo a ary miasa andro fialina.
Ny resaka fototrafitrasa izay mampifandray ny commune ambanivohitra telo manodidina azy dia ifandraisany be ao anatin'izay fandriam-pahalemana izay.
Eo ampamaranana ny famitana ny biraon commune zany zay zao na ny lapan'ny tanàna izay mariany taona fa tafo a sy ny loko zany sisa no miandreo a mety vita diby oktobre ty ihany. Misy biraon fokontany a vo hotokanana atao ato ihany koa any amin'ny fokontany tsara tanàna dia misy biraon fokontany ihany koa vo natao a any amin'ny fokontany Antsahatavolo. Tezana tapaka zay a ao ankoririka iarahan'ny kômina anankitelo manamboatra zany izy io a i Belobaka, Miandrarivo, Tsalava na hoe Bembiaty iarahana miasa ihany koa amin'ny faritra zany.
Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy radio fafitsoroano mandidy ho an'ny RDP.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Filoham-panjakana miisa 530 ary mpanefo eferan-tany na miliardera miisa 30% no voatoyntoyna voninahitra anatin'ny Pandora Papers izay vokatra fanadihadiana nataony voaka omaly. Fivondronana sy fiaramiasana mpanao gazety maromaro mpanao fanadihadiana lalina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nahafahana no namolavola azy ity. Ireo olo-malaza, ireo mpandraharaha, mpanefo eferan-tany, ireo mpitondra avy amin'ny firenen-tsamihafa no voatsikafina anatin'izany antotan-kevitra izany. Isany voaresaka ao anatin'izany mpanjakan'ny Jordanie Abdallah II, Andriamatoto Tony Blair, Premier Ministre Britannique teo aloha, Denis Sassou Nguesso, filoha Congolais. Atsevina fa efa nisy talohan' izao ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ihany koa dia ny Panama Papers. Any Haiti, roa volana teo aorian'ny nitrangan'ny horohorontany nahervaika tany an-toerana hiditra hianatra amin'ny fomba ofisialy anio ireo ankizy monina any amin'ireo departemanta lasibatra izany sy ireo tena nahita faisana tamin'iny horohorontany iny. Somary ny andro manko izy ireo noho ny fanamboarana tsy maintsy natao satria nisy ny sekoly rava, nisy nahitana fahasimbana ary mbola misy azany tsy vita fanamboarana hatramin'izao. Azo lazainao tena sahirana izy ireo noho iny horohorontany tamin'ny 4 aogositra teo iny. Lazany teo anivo ministeran'ny fampianarana haisiana fa afaka miditra mianatra ireo izay manana sekoly azo ianarana fa mandeha tsikelikely ny fanamboarana ny sisa. Any Frantsa kosa dia ho tanterahana any Marseille amin'ny zoma ho avy izao ny fandevenana ny any Bernard Tapie. Izy moa izay sady mpandrarano mpanao politika ary efa nitondra ny Olympique de Marseille tamin'ny taona 1987 hatramin'ny 1997. Maro ireo fampinonana sy fiaraha-miory tsy any Frantsa ihany fa avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy. Misaotranao ny amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao amin'ny sivora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.